Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobro večer. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak na talasima Studija B. Zbigniew Brzezinski, savjetnik predsjednika SAD Lyndona Johnsona, savjetnik za nacionalnu bezbednost predsjednika Jimmya Cartera i jedan od vodećih američkih geostratega, nikada nije bio čovjek koji lično formuliše američku spoljnu politiku, ali nesumnjivo pripada onim krugovima u Vašingtonu koji utiču na njeno formulisanje. Zato je, zarad boljeg razumevanja ovih turbulentnih vremena u kojima se današnji svet nalazi, itekako važno obratiti pažnju na njegove reči. A on je ovih dana u Huffington Postu objavio tekst u kojem se pod naslovu navodi da se, citiram, idealni geopolitički odgovor na krizu globalne moći nalazi u tri lateralne konekcije između Sjedinjenih Država, Kine i Rusije. Šta pod time podrazumeva Brzezinski i kakve su uopšte perspektive odnosa ovih triju supersila? O tome ću u narednih pola sata razgovarati sa našim dugogodišnjim diplomatom Zoranom Milivojevićem, koji je sa mnom u Sputnikovom beogradskom studiju. Gospodine Milivojeviću, dobroveče.
Dobroveče.
A telefonom iz Praga pridružuje nam se Aleksandar Mitić, predsjednik Centra za strateške alternative. Gospodine Mitiću, dobroveče, nadam se da se dobro čujemo.
Dobroveče.
Za početak ću vas obojicu zamoliti za kratak komentar citiranog predloga Zbignjeva Brzezinskog. On je, kao što je poznato, jedan od ideologa američke globalne supremacije. Svojevremeno je u svojoj velikoj šahovskoj tabli krajem 90-ih Rusiju opisivao tek kao regionalnu silu koja je, dakle, u opadanju u odnosu na ono što je bilo samo 10 godina ranije. Da li vas iznenađuje ova promjena stava kod Brzezinskog? U čemu je njena motivacija? Gospodine Milivojević, vi ste ovih dana u politici ocenili da je okončana era unipolarnog američkog sveta i da su sada tu i Kina i Rusija, te da je upravo dijalog sa njima uslov trajnije stabilnosti međunarodnih odnos.
Pa ja to mogu i da ponovim. Meni je drago što to moje mišljenje se poklapa i sa stavom gospodina Brzezinskog. Gospodin Brzezinski je ozbiljan geopolitičar i on je shvatio da su se stvari promenile i ja mislim da on sa ovim stavom u stvari odražava i faktičko stanje u globalnim međunarodnim odnosima. Dakle, Amerika definitivno više nije jedina, da kažem, supersila koja određuje karakter i sadržaj globalnih odnosa. Već je poznato da je Kina ta sila koja kontroliše, da tako kažem, taj ekonomski segment globalnih odnosa i da je to glavni konkurent Amerike, i to već neko vreme. A Rusija se definitivno vratila na svetsku scenu, to je već i verifikovano. Verifikovano je, ako hoćete, konkretno i u sirijskoj krizi, bliskoistočnoj krizi, gde je ona tamo apsolutni pobednik. Činjenica da o daljoj sudbini sirijske krize odlučuje trio Rusija, Turska i Iran bez učešća Sjedinjenih Američkih Država, što nije zbog toga što su Amerikanci imali izbornu kampanju ili predizbornu kampanju, nego zato što je to faktičko stanje, što Amerika nije ostvarila rezultate koje očekivala. To pokazuje u stvari da je ovo globalna realnost i da će se u tom trouglu odvijati dalji međunarodni odnosi. U tom smislu možemo u odnosu na pad Berlinskog zida i situaciju koja je tada nastala i koja se kvalifikovala kao novi svetski poredak, sad možemo govoriti opet o novom svetskom poretku i da će makar u prvom mandatu predsjednika Trumpa ovaj trio odlučivati o globalnim odnosima.
Gospodine Mitiću, kako vi gledate na predlog Zbignjeva Brzezinskog? Treba napomenuti da još jedna od još živih ikona američke spoljne politike, Henry Kissinger, zastupa u osnovi slične stavove. S druge pak strane stoje jastrobovi američkog globalnog intervencionizma, dakle i neokonzervativci liberali podjednako, oni su tamo na vlasti praktično još od početka 90-ih, a za njih je američka prevlast neupitna. Dakle, slažete li se s ocenom da u Vašingtonu postoji sukob o dva spoljnopolitička koncepta, nezavisno od Trumpa i njegovih namera, o kojima ćemo naravno govoriti kasnije?
A pre svega bih želeo da kažem da ova ideja o trilateralnoj konekciji između SAD, Kine i Rusije nije sasvim nova. Tu ideju je Brzezinski izneo još početkom prošle godine u američkom žurnalu American Interest, dakle pre Brexita, pre pobede Trumpa u SAD i pre pobede Rusije u Siriji. Dakle, u tom kontekstu zanimljivo je da je Brzezinski već tada konstatovao potrebu da se SAD suoče sa fundamentalnim geostrateškim promjenama u svetu, prouzrokovano, dakle, sve ubrzanjem transformacijom unipolarnog u multipolarni svet. S druge strane, Iako bi možda mnogi ocenili ideju Brzezinskog kao neku vrstu kapitulacije politike unipolarnog sveta pod dominacijom SAD, mislim da bi trebalo da budemo mnogo pažljiviji. Naime, Brzezinski ne odustaje od ključne uloge SAD u globalnoj i bezbednostnoj političkoj ekonomskoj sferi. On upravo pokušava da pronađe modalitet kojim bi Vašington nastavio svoju dominaciju, kontrolišući transformaciju unipolarnog u multipolarni svet. Odnosno, on je zainteresan za pronalaženje načina na koji bi SAD mogle da kreiraju taj nastupajući multipolarni svet po svojoj meri. Ili da se izrazimo ekonomskim terminima, Brzezinski smatra da je ključ za održavanje američke dominacije u tome da ona u novoj raspodeli globalne moći uspe da zadrži takozvanu zlatnu akciju. Dakle, kao i u slučaju prodaje preduzeća, onaj koji kontroliše zlatnu akciju daje poslednju reč u pravcu razvoja i sprečava druge aktore da sprovode politiku koja nije u njegovom interesu. Dakle, cilj Brzezinskog je da SAD budu lider u transformaciji globalne arhitekture moći, odnosno da amortizuju promjene i obezbede opstanak globalnog poretka koji bi što je više moguće odgovarao statusu koji u tom kontekstu on vidi i Rusiju i Kinu i Evropsku uniju kao aktere koji bi trebalo da se svaki na svoj način uklope u novu svjetsku arhitekturu.
Kad spomenuste Evropsku uniju, gospodine Milivojeviću, Zbigniew Brzezinski, on govori o trima globalnim silama i očigledno isključuje Evropsku uniju kao ozbiljan faktor u globalnoj politici. Vi u spomenutom tekstu politici navodite da je Evropska unija najveći gubitnik na startu globalnih promjena.
Pa jeste, ja prosto imam u vidu ove argumente koji su mi ponuđeni. Evropska unija je u ozbiljnoj krizi. Ona je praktično u poziciji da pokušava na svaki način da se očuva nekakvim instrumentima koje stoje na raspolaganju, ali to očigledno ne funkcioniše. Nije to samo u pitanju Brexit. To su u pitanju i druge opasnosti sa kojima se ona nije uspešno do sada suočila. S druge strane, Evropska unija na globalnoj sceni nije taj faktor koji u bilo kom smislu odlučuje ili u bilo kom smislu utiče na razvoj situacije.
Ona i ranije, pre svih ovih krize, je proglašavana za ekonomskog džina, ali političkog patuljka. Sad je...
Očigledno je sad sasvim da prvo ekonomski džin nije u onom smislu u kome je bila. Ja moram da vas podsjetim da kriza eurozone traje od 2008. godine koja nije prevaziđena, ona se usložnjava i problem država koje su u krizi, dakle u ovom mediteranskom bloku se dalje produbljuje, da ne pominjemo slučaj Italije sada i svega onoga što se događa, da ne pominjemo recesiju u Francuskoj i neizvesnost daljeg razvoja. S druge strane, u političkom smislu je nigde nema. Evo, nema je recimo na tom Bliskom istoku prema kome mi sad posmatramo razvoj globalnih odnosa i prema kom kriterijumu mi sada svedočimo o činjenici da imamo multipolarni svet i da imamo tri aktera u suštini. Prema tome, to su neki moji argumenti zbog čega ja mislim da je pravilna ocjena da će ova tri faktora praktično biti noseći u budućim globalnim odnosima, a da Evropska unija da li će napraviti priključak ili ne, to je veliko pitanje, ona prvo treba sama sebe da stavi na noge, da vidimo kako će preživjeti, preko kojih mehanizama, pa tek onda da sudimo o tome da li je faktor ili nije, imajući u vidu da na globalnom planu imamo i druge faktore koje ozbiljno konkurišu. Pomenuću evo Indiju, pomenuću Commonwealth sa Britanijom sada i tako dalje i tako dalje.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je Novi Sputnik Poredak. Sa Zoranom Milivojevićem i Aleksandrom Mitićem razgovaramo o predlozima Zbigniewa Brzezinskog i odnosima SAD, Kine i Rusije. Gospodine Mitiću, okrenimo se uzajamnim odnosima, onom trouglu sila. Najpre reč dve o odnosima Rusije i Kine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je na završnoj godišnjoj konferenciji za štampu, dakle pred dve nedelje, naveo da su dve zemlje tokom poslednjih godina uspostavile odnos koji je, citiram, više od pukog strateškog partnerstva i nastavit će dalje da se unapređuje. Šta bi to konkretno moglo da znači po vašem mišljenju?
Dakle, ukoliko gledamo u poslednjih par godina, ne samo kod, recimo, Brzezinskog, već i kod mnogih drugih autora i kod aktera na zapadu, prisutna navodna zabrinutost za sukob Rusije i Kine oko teritorija na Dalekom istoku, u regionima blizu Pacifika na granici Rusije i Kine, naglašavajući da Rusima preti opasnost od takozvane promjene demografske slike, dolaskom kineskih investicija, radnika i tako dalje. Iako ovaj problem ne bi trebalo minimizirati, on se od strane zapadnih medija stavio u fokus pažnje kao dokaz zašto je kinesko-ruska saradnja nemoguća na duži rok. Međutim, istina je da je zapad izuzetno zabrinut zbog rusko-kineskog partnera. jasno. Pre svega zbog činjenice da ekspanzija međunarodne moći Kine i Rusije često jeste komplementarna, a na potencijalnu štetu interesa Zapada. Tim pre problem što za Zapad zbog toga što se Kina i Rusija sve više direktno i indirektno potpomažu. Ovaj okvir za saradnju Kine i Rusije, koji danas vidimo, je započet negde sredinom 90-ih sa dva sporazuma o saradnji. Nastavljen je sporazum o prijateljstvu i saradnji 2001. godine sa obuhvatnim strateškim partnerstvom iz 2012. ali je naročito proširen sa posljednjim strateškim sporazumom koji su 2014. godine potpisali Vladimir Putin i Xi Jinping, koji je dramatično ubrzao kinesko-rusku saradnju. Taj sporazum je trn u oku Zapadu, između ostalog zato što je potpisan neposredno nakon referenduma o prisjedinjenju Krima Rusiji, u trenutku kada su SAD i EU uvodile sankcije Moskvi. Ovaj sporazum između ostalog omogućio i ugovor o izvozu gasa na 40 godina između Gazproma i kineske nacionalne naftne korporacije, omogućuje planiranje gasovoda Moć Sibira, dogovor između kineske nacionalne korporacije Rosneft je omogućio da Rusija pretekne Saudijsku Arabiju kao glavnog izvoznika nafte u Kinu. Ne treba zaboraviti ni sporazum o prelasku na uzajemno obračunavanje u nacionalnim valutama, koji je postignut 2014. godine. Rusija je postala u posljednje dve godine jedan od pet najvećih destinacija za kineske investicije. Kina je najveći bilateralni partner Rusije. I ono što je za mene jako važno je da je postignut dogovor pre godine, oko godinu i po dana, između Rusije i Kine o integraciji strateških integrativnih ekonomskih projekata ove dve zemlje. Kina ima svoj projekat Obor, odnosno One Belt, One Road, jedan pojas, jedan put, ili novi put svile, kako ga zovu medijima, koji je najveći ekonomski infrastrukturni projekat 21. veka, dok Rusija promoviše Euroazijsku ekonomsku uniju. I ako se na Zapadu špekulisao da bi Obor i Euroazijska ekonomska unija mogli da budu suparnički projekti, činjenice i sporazumi govore suprotno i projekat jedan pojas, jedan put može da bude od izuzetne važnosti. Za Rusiju ne zaboravim da je on izuzetne važnosti i za Srbiju, koja je ključna zemlja ovog projekta na jugoistoku Evrope. Istovremeno, Rusija je mnogo učinila da u okviru trilaterale Rusija, Kina, Indija utiče na poboljšanje odnosa između Pekinga i New Delhija. I na vojnom planu Kina i Rusija su održali prve pomorske vojne vežbe u Južnom Kineskom moru prošle godine, a Moskva podržava stavove Pekinga po pitanju Južnog Kineskog mora, dok je Peking pokazao razumevanje za prisjedinjenje Krima i za intervenciju Rusije u Siriji.
Gospodin Milivojević, nadovezat ću se nešto što je gospodin Mitić rekao na početku svog odgovora, a i Brzezinski u svom tekstu dakle navodi da kineski prodor u centralnu Aziju već izaziva nelagodu u Moskvi i da bi mogao da, kaže Brzezinski, isprovocira geopolitičke probleme između Kine i Rusije. Istovremeno on kaže i da strateški savez Rusije i Kine predstavlja najveću pretnju za Ameriku, to govori u poslednjih 20 godina minimum. Tako ne mogu da se ne zapitam da li je, kada govori dakle o mogućem sukobu Rusije i Kine, zapravo reč o onome što Englezi kažu wishful thinking, odnosno što bismo mi rekli što je babi milo, to je se snilo. Ima li dakle Rusija razloga da zazire od Kine, po vašem
mišljenju? Uzeli ste mi reč iz usta, ovo, ja razumem gospodina Brzezinskog sa takvim stavom. Ima neke stvari koje su prosto objektivne činjenice. Ja bih naveo tri elementa koji praktično približavaju Kinu i Rusiju interesno na dugi rok. Prva stvar, jedna drugoj su garant bezbednosti, stabilnosti, ako hoćete, i teritorijalnog opstanka, zato što imaju najdužu granicu i jedna drugoj su suprotstavljeni u tom smislu. Druga stvar, što su i jedna i druga, da tako kažem, na listi koje Sjedinjene Američke Države tretiraju kao rivala i konkurenta i gde teže već godinama da na ovaj ili onaj način ih destabilizuju. Prema tome postoji jedna objektivna opasnost i za jednu i za drugu državu da budu destabilizovane sa željom da se promeni sistem, da se promeni, ako hoćete, i društveno-političko stanje koje bi bilo u korist interesa Sjedinjenih Američkih Država. Oko toga nema nikakve sumnje. I jedan i drugi režim, dakle i onaj u Kini gde je komunistička partija na vlasti i ovaj gde u Rusiji koja se tretira kao, da tako kažem, režim koji nije u skladu sa demokratskim standardima i principima koje propagira zapadni svet, su u stvari na dnevnom redu pokušali Amerike da ide stabilni. To je drugi razlog. Treća stvar koja je izuzetno važna, to je što saradnja Rusije sa Kinom u stvari potpomaže Kini da ostane globalna ekonomska sila i to sila prvog reda. Zato što je Rusija, kako evo i gospodin Mitić to lepo nama ilustrovao, obezbeđuje energente i s druge strane predstavlja na neki način i tržište, ali predstavlja i mogućnost da se Kina širenjem prema Sibiru razvija nesmetano od interesa Sjedinjenih Američkih Država, koje nastoje da taj razvoj na svaki način ospore i da ga negde zaustave i da ga usmere u nekom drugom pravcu. Prema tome ja vidim da je ta saradnja kondicio sine qua non za srednji i duži rok stabilnosti i bezbednosti ove dve države, ali ako hoćete i njihovog održivog razvoja na pozicijama koje su stekle i na pozicijama suprotstavljanja interesima Amerike koje nisu u njihovom nacionalnom interesu.
Gospodine Mitiću, da se zadržimo još malo u ovom prostoru, Pepe Escobar tvrdi da će Vašington zapravo pokušati da zavadi Rusiju i Kinu da sa jednom ili sa drugom napravi savez protiv treće. Da li mislite da bi bilo Rusija, bilo Kina bile spremne da sa Amerikom naprave takvu vrstu dila?
Pa kratak odgovor bi bio ne. Jer u ovom trenutku koliko pogledamo šta se dešava, pogotovo ovih dana, dakle, ja mislim ćemo se vratiti tome malo kasnije, sa zveckanjem oružja Vašingtona i u Južnom Kineskom moru i u Poljskoj, jasno je da su i Rusija i Kina u ovom trenutku specipirane kao protivnici i SAD-a i da i u Pekingu i u Moskvi su svesni da jedino saradnjom na međunarodnom diplomatskom i ekonomskom planu mogu da se suprotstave ovom ovakvim opasnim igrama koje dolaze iz Pentagona, odnosno iz Vašingtona. Tako da sigurno da će biti pokušaja da se na razne načine i ne samo direktno suprotstave, dakle, Peking i Moskva, već i kroz razne proksi igrače u regionu da se pokuša da se izazove jedan razdor i zajedno sa uz pomoć nekih zemalja koje bi možda čak i nevoljno ili čak uz neko određeno neobaveštenost ili neznanje o potencijalnim dugoročnim posljedicama bilo uvučene možda u jednu ozbiljnu eskalaciju krize. Govorim na primjer o zemljama kao što su Vijetnam ili Filipini ili možda čak i Indija u slučaju kinesko-indijskih odnosa. Međutim, mislim da su danas i u Moskvi i u Pekingu i tekako svesni da moraju da učine sve da izbjegnu da se na bilo koji način provokacije koje dolaze iz Vašingtona da imaju efekta.
Gospodine Milojević, kad spomenuo mi provokacije iz Vašingtona, kud idu odnosi Amerike i Kine? Trump je imao vrlo provokativan gest kad je razgovarao nedavno sa predsjednicom Tajvana, najavu uvođenja carinskih barijera zbog ogromnog deficita koji Amerika ima u trgovini sa Kinom, on praktično time najavljuje trgovinski rat sa tom zemljom. Šta to govori o budućnosti američko-kineskih odnosa? Da li su oni nepomirljivo suprotstavljeni ili ipak nijedni drugi ne mogu baš sebi da dozvole da dovedu do ozbiljne eskalacije zbog međusobne prvenstvene ekonomske povezanosti?
Da, postoji jedna međuzavisnost koju karakteriše ta ekonomska međuzavisnost o kojoj ste vi govorili i to smanjuje manevarski prostor američkoj administraciji i to je nešto čega je i predsjednik Trump svestan. I kad on o tome govori, on govori o rivalitetu, ali govori o saradnji, ali na način koji bi više išao u korist američkih interesa. Prema tome, taj rivalitet će ostati na sceni. To je sasvim sigurno i vidjet ćemo koje će poteze povući u funkciji zaštite američkih interesa od te međuzavisnosti koja sad postoji na toj sceni.
A hoće li prestati ovo zveckanje oružjem u Južnom Kineskom moru?
Pa neće prestati, znate, mislim, te manifestacije velikih sila ostaju na sceni. To ne znači da će doći do rata, ali to zveckanje oružja i, ako hoćete, nova trka u naoružavanju, dizanje tih tenzija na vojnom planu, ide u prilog one teze o ravnoteži snaga. Mi kad smo imali suprotstavljene atomske sile, imali smo najbolje garantovani mir. Da vas podsjetim i na 19. vek, tamo kad je ravnoteža snaga za vreme Bismarka odigla ključnu ulogu da bude mir u Evropi. Sve van toga je proizvelo sukobe. Prema tome, to će biti kao manifestacija velike sile, ali objektivne okolnosti će morati da igraju ključnu ulogu. Inače, i ovo da kažem, Sjedinjene Američke Države svojim potezima sada, vidjet ćemo šta će biti sutra, posle 20. da tako kažem, ali u svakom slučaju poteze koje sad povlače ne daju do znanja da uvažavaju ili i da imaju nameru da koriste mogućnosti da saradnjom sa jednom ili drugom zemljom dovedu u pitanje stratešku saradnju na relaciji Peking-Moskva. Onako kako se ponašaju doprinose da ta saradnja i dalje jača. Šta će sutra biti, vidjet ćemo.
Besplatne mobilne aplikacije, novosti, intervjui, komentari eksperata na više desetina svetskih jezika. Preuzmite Sputnik News, Web Store i Google Play. Slušajte, čitajte, gledajte. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je Novi Sputnik Poredak. Sa Zoranom Milivojevićem i Aleksandrom Itićem razgovaramo o predlozima Zbigniewa Bžežinskog i odnosima SAD, Kine i Rusije. Gospodine Mitiću, šta možemo da očekujemo posle sledećeg petka? Kakav razvoj rusko-američkih odnosa očekujete kad Trump stupi na vlast? I od čega će uopšte zavisiti da li će doći do poboljšanja odnosa?
Najpre jedno je period pre 20. drugi je period posle 20. Znači, ukoliko bi sada slušali samo i reagovali na izjave, na primjer, Rexa Tillersona pre dva dana kada je upozorio da će SAD sprečiti Kinu da pristupi ostrvima u Južno-Kineskom moru, zaista bi trebalo da se zabrinemo za budućnost ne samo Južno-Kineskog mora, za tamošnjeg regiona, već i za bezbednost cele zemaljske kugle. Jer glavno pitanje ostaje kako će to učiniti, a da se ne izazovu ozbiljni sukobi. To bi bilo izuzetno opasno i ilegalno. A s druge strane vidimo i, kao što smo malo prije spomenuli, i ove određene veoma čudne, kažem, veoma čudno dovođenje u pitanje američke politike po pitanju politike jedne Kine sa ovim tim telefonskim čuvanim sada već razgovorom. Dakle, sve to možemo da kažemo da je došlo u neku periodu ili može posle 20. u neku ruku da se relativizuje. Jedno je priprema, jedno je taj period tranzicije ka novoj administraciji, jedno je naravno impresioniranje. Ja sam se sasvim siguran da je Rex Tillerson morao u neku ruku da ima i malo tvrđi stav nego što bi možda inače imao.
Upravo je bio dosta tvrđi, izvinjavam se, i u odnosima, govorići o Rusiji. Zanima me, kažem, kuda idu rusko-američki odnosi u narednom periodu? Da.
U svakom slučaju, ukoliko gledamo izveštaje, dakle, američke vojske i najnovije izveštaje američke vojske, ako analiziramo budžet Pentagona, jasno je da se SAD već godinu dve pripremaju, dakle, za mogućnost ozbiljnog sukoba sa svoja dva najozbiljnija protivnika, sa Rusijom i sa Kinom. I sam sekretar odbrane National Carter je izjavio da novi budžet Pentagona znači promene orijentacije sa borbe protiv geodetskih jedinica na povratak rivalstvu sa velikim silama i da su potrebna nova ulaganja da bi SAD zadržala prednost u odnosu na Rusiju i na Kinu. Dakle, komentarali smo potencijal sukoba u Južnom Kineskom moru, ali kao što možemo da vidimo, SAD zveckaju oružjem i na granicama Rusije. Dakle, slanjem jedinica američke trupe rizikuju da izazovu sukobe koje bi se proširile i na Baltik, i na Skandinaviju, i na Crno more. Činjenica su SAD izuzetno zabrinute zbog brzine kojom Rusija modernizuje svoje vojsko, ali i zbog efikasnosti kojom je upotrebljava. Tako da, recimo, jedan nedavni izveštaj američke vojske govori o tome da je Rusija napravila džinovske korake po pitanju razvoja kapaciteta da koristi silu na efikasan način. S druge strane, možemo da, ono što je interesantno, je i u kontekstu, ajde da kažem, i ovog što će dešavati 20. je interesantno da, iako je razmeštanje trupa bilo predviđeno za kraj januara, ono izvršeno par nedelja ranije, odnosno pomereno je za posljednju nedelju stare Obamine administracije. I takva odluka može se tumačiti u neku ruku koji pokušaj stavljanja klipova u točkove Trumpovom pokušaju, dakle, relaksacije odnosa sa Moskvom.
Gospodin Milović, ja taman ovaj uvod za moje pitanje. Šta vama, gospodin Milivojević, govori tekuće nagomilavanje ovih NATO trupa na istoku Evrope? Da li će, možda je ključno pitanje, da li će ovi evroatlantistički jastrebovi dozvoliti otopljavanje odnosa između Vašingtona i Moskve? Pod uslovom, naravno, da Trump iskreno krene da radi u tom pravcu.
Pa tu ima više stvari koje treba pomenuti. Prvo, to je nešto što sprovodi odlazeća administracija. I s pravom je gospodin Mitić primetio da se to radi pre nego onog roka koji je bio zacrtan, zato što nova administracija jednostavno može da zaustavi takav jedan proces. To je prva stvar. Druga stvar, kada su u pitanju odnosi na relaciji Washington-Moskva budući, mi imamo to jedno obećanje Trumpa koje nije samo verbalno, nego da je niz poteza pouka, uključujući kadrovska rešenja, koje idu u prilog teze da će on ipak otvoriti taj dijalog i da je dijalog sa Rusijom nešto sa čime se računa u buduće. Postoje dva krupna razloga zašto je Trump u obavezi da ispoštuje, ako hoćete, tu situaciju. Prvo, što je činjenica da on ima dva rivala sada, dakle, da nisu Sjedinjene Američke Države u poziciji da vuku poteze bez posledica na sopstvenu sudbinu. I druga stvar, on je dobio izbore na unutrašnjim problemima sa kojima će Sjedinjene Američke Države suočene, čemu mora da se posveti. Prema tome, te dve činjenice ga teraju praktično da u budućoj strategiji se ipak okrene dijalogu, pri čemu naravno nema odricanja od želje i namere da Amerika zadrži tu ključnu poziciju kao globalni faktor broj jedan, ali dijalog već naznačuje da će ta stvar teći jednim procesom u kome mora biti nekakvog resetovanja, mora biti neke relaksacije na globalnom planu i mora biti nekih odnosa za kojima nemamo svedočenja u ovoj zadnjoj Obaminoj administraciji, a da ne pričam šta bi bilo da je gospođa Clinton došla na vlast. Jednostavno, Amerika je suočena sa problemima sa kojima ne može više da računa na mogućnost da ulazi u sukobe koje može da izdrži i iz kojih može da izađe pobednik na globalnoj sceni u ovom trenutku.
Gospodin Mitić, upravo to je moje pitanje za vas. Dakle, Brzezinski, njegov strah od Rusko-Kineskog saveza, može li Amerika sebi da priušti istovremeni sukob sa obema? S druge strane, mogu li vašingtonske elite sebi da dozvole prihvatanje realnosti i podelu globalnog uticaja, budući da bi iz njihove perspektive to bilo ravno priznanju poraza?
Hteli to i ne, oni će morati da prihvate tu realnost. Dakle, glavno pitanje je koje je pred nama samo način transformacije, dakle način transformacije unipolarnog u multipolarni svet. I upravo je na stratezima i u Pekingu i u Moskvi, ali i u drugim, rekao bih, glavnim gradovima velikih sila, da pronađu svoju ulogu i da ne dozvole da ta transformacija bude u stvari jedna neka vrsta manipulacije po kojem bi sve ostalo isto, a samo bi se promenili određeni potezi ili promenili bi se određene samo strukture. Dakle, ključno je da dođe do zaista jedne prave suštinske transformacije, da se ne dozvoli ono što smera Brzezinski i da zaista i Moskva i Peking dobiju one uloge u globalnoj, novoj globalnoj arhitekturi moći koju zaista zaslužuju. Ako ukoliko gledamo samo pitanje, znači postavili ste pitanje cene, dakle ukoliko gledamo samo odnose Amerike i Kine, ekonomske odnose, da li zaista SAD mogu da izdrže ekonomski rat, trgovinski rat sa Kinom? A realno, oni će taj rat izgubiti ukoliko ga povedu. Naime, najveći gubitnici bi u tom slučaju bile američke kompanije koje rade u Kini, rast potrošačkih cena u SAD, gubitak kineskog tržišta. Pa samo ukoliko gledamo, sećam se, nedavno sam vidio jednu cifru, do kraja 2015. godine Kinezi su kupili 130 miliona iPhone-ova, dok je u isto vreme u SAD prodato 110 miliona, dakle 20 miliona manje. Boeing, za koji zapošljava 150.000 ljudi u SAD, smatra da će Kina u narednih 20 godina kupiti preko 6.800 aviona, što je vredno 1.000 milijardi dolara. Dakle, zaista, da li je Trump spreman da uđe u jedan takav rizik? Da zaborimo da Kina danas ima devizne rezerve od 3.000 milijardi dolara, dok su rezerve SAD 120 milijardi. Dakle, sa te strane, taj trgovinski rat za SAD ne bi bio isplativ, a ukoliko se tome doda i trka u naoružanju sa Rusijom, koja radi sve kvalitetnije, sve efikasnije, kao što smo ranije spomenuli, pitanje je zaista koliko dugo SAD mogu da izdrže taj tempo.
Imamo još 30 sekundi, gospodin Milivojević, završno mislim.
Samo, ako bi Amerika ušla u sukob sa bilo kojem od ovih, on ne bi mogao da bude ni lokalni, ni regionalni, on bi obavezno bio globalni. Amerika time rizikuje da bude akter to sukoba i na svojoj teritoriji, što do sada nije bio slučaj u svetskim ratovima, isključujući naravno Pearl Harbor. Prema tome, ja ne verujem u tu vrstu rizika koga bi američka elita, kakva god da je, pogubudu kakvi god hoće jastrebi, ne bi mogla to da sebi dozvoli.
Gospodo, hvala vam. Poštovani slušalci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak. Sa Zoranom Milivojevićem i Aleksandrom Mitićem razgovarao sam o Zbignjevu Brzezinskom i odnosima u trouglu Washington, Peking, Moskva. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Sputnik.
Slušali ste Sputnik intervju. Podsećamo vas da ovaj razgovor, kao i ostale vesti, reportaže, ali i mnogo drugih sadržaja možete da pročitate na našem sajtu na adresi rs.sputniknews.com. Najbrže i najčitanije informacije sa našeg portala dostupne su vam 24 sata dnevno i na tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate našu aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Ne zaboravite da na talasima Studija B naše informativne emisije slušate svakog dana u 6.30, 13.30 i 19 časova. U ime cele ekipe koja je pripremila ovaj program, želim vam prijatno veče.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.